слухаєте подкаст Громадського радіо.
Оксана Терещук, старша наукова співробітниця скарбниці Національного музею історії України, дослідниця історії ювелірного мистецтва в Україні 16-19 століть, буде моєю співрозмовницею в цій частині нашої програми. Вітаю вас, пані Оксано.
Вітаю. Добрий вечір.
І вочевидь, що ми говоритимемо про скарби давні, але ті, які вдалося дивовижним чином, виходячи з того, якою була історія наша останні 2-3 століття, вдалося нам таки зберегти і вдається досі демонструвати відвідувачам музеїв. Ми говоритимемо, зокрема, відштовхуючись від виставки, яка триває у скарбниці Національного музею історії України. Вона називається «Дорогоцінні вклади 17-19 століть» і зібрання Національного музею історії України. Приурочена чи присвячена ця виставка до 970-ї річниці заснування Києво-Печерського монастиря. І пані Оксано, вочевидь, ітиметься більшою мірою чи в першу чергу про скарби, які мають сакральний характер, які стосуються загалом церкви або ж релігії.
Так, музей має прекрасну колекцію. Власне кажучи, зібрання музею ось цих дуже цікавих дорогоцінних пам'яток 16-19 століть, які мають мистецьке і церковне значення. Досліджуючи цю колекцію разом зі своїми колегами, ми вирішили зробити таку виставку, тому що речі достойні, і їх хотілося би показати людям, тим самим зробити популяризацію сакральних пам'яток з історії України і долучити людей, відвідувачів музею, до сакрального мистецтва. Хоча на виставці представлені не лише сакральні пам'ятки, але також і пам'ятки світські. Це подарунки до Успенської церкви, роботи переважно німецьких, польських майстрів.
Що таке вклади в самій назві виставки «Дорогоцінні вклади»? Що ми розуміємо під цим словом чи під цими двома словами?
Вклади – це дарунки або просто подарунки, які мають глибокий зміст. Чому ми їх називаємо вклади? Тому що на речах є вкладні написи, які містять інформацію не менш цікаву, ніж архівне джерело. Тому що ось саме на цьому вкладному написі вказується, яка дата, з якої причини і хто є меценатом, який робить цей подарунок. Переважно це представники козацької еліти саме тих часів, коли в Україні існувала козацька держава Гетьманщина. Це 1648-1781 роки.
І ці дарунки, вони робилися для церкви з певної нагоди, чи це була, ну, даруйте, мода така, чи це був навіть обов'язок, можливо, певного прошарку населення, так, тогочасних, ну, в лапках олігархів, можливо, багатих людей, які могли собі дозволити такі подарунки робити для конкретних храмів, чи загалом для церкви, як для інституції?
Справа в тому, що в ті часи, коли існувала козацька держава Гетьманщина, це було глибоко побожне суспільство. На всі стани, можна сказати, українського суспільства ходили в церкву. Вони свято вірили, що роблячи ось такий вклад до церкви, їм відпускалися гріхи. Церква, священнослужителі надавали ділянки біля церкви або й в самій церкві під поховання близьких родичів або й самих відомих особистостей. Як правило, на вкладах наступні написи із таким змістом. Во славу обителі, найбільше до Успенської церкви Києво-Печерської лаври, на відпущення гріхів або за упокій душі близьких родичів.
На цій виставці, яка зараз триває, 30 пам'яток, так?
Близько 30.
Близько 30 пам'яток. Давайте, може, я не знаю, чи за хронологією, чи за дорогоцінністю, чи за певними критеріями, як ви собі їх розділяєте, про кілька, принаймні, з цих пам'яток розкажемо нашим слухачам.
З самих яскравих пам'яток?
Ну, от ті, можливо, які вам от зараз в першу чергу пригадуються.
Ну, я почну від хронології, від найранішої пам'ятки. Полтавський, скажімо, у нас є дуже прекрасний такий хрест. Це сама рання пам'ятка, він датується 1699 року. Це подарунок від лаврського старця. Старець – це ті люди, це старішини лаври, які входили до Духовного собору і вирішували самі важливі питання. Від старця Іларіона до печери святого Антонія. Цей хрест є благословенним, ним благословляли людей, ним святили воду. Звідки ми знаємо історію цього хреста? Тому що на ньому є вкладний напис, що саме дата позначена літерами кирилиці і що це саме хрест, який було виготовлено, до речі, за підтримки архімандрита Києво-Печерської лаври Йоасафа Кроковського. Потім ця людина стала відомою особистістю в Україні. Це був митрополит і духовний наставник гетьмана Івана Мазепи. У нас, до речі, в музеї є прекрасний хрест. Меморіальна пам'ятка, саме і від цього відомого митрополита Йоасафа Кроковського представлений він в Національному музеї історії України на другому поверсі. І ось саме за його підтримки було зроблено такий подарунок-вклад до печери святого Антонія. Є у нас і дуже цікава пам'ятка, можна сказати, самий дорогий експонат на виставці – це золота митра. Якщо ось недавно прошуміла, так можна сказати, виставка про золоту пектораль, то не менш, яка походить із зібрання скарбниці музею, то не менш цікавою пам'яткою є золота митра. Вона не є меморіальною, тому що, можливо, вона є меморіальною, але на ній немає напису. Ми її знайшли по описах ризниці Успенської церкви Києво-Печерської лаври. Виготовив цю золоту митру відомий український майстер-золотар, а саме так називались ювеліри козацьких часів, золотарі, які працювали з дорогоцінним металом, золотом та сріблом.
А чи відомо його ім'я?
Відомо.
Бо ми часто кажемо, що, власне, в цьому різниця трохи нашого мистецтва, а анонімність авторів дуже часто, так, які виконували розписи, які створювали якісь ювелірні шедеври, направду, і порівняно з тим, що є в Італії, так, де ми можемо на кілька століть ще й перед цим часом, про які ви говорите, знаходити підписи і ідентифікувати це з людьми, у нас із цим, зробив і добре, раб Божий анонімно. І зараз через це нам складніше писати історію мистецтва в іменах конкретно. А ім'я все ж таки важливо, так ми кажемо, Рафаель, і відкриваємо цілий світ насправді.
Відомо ім'я майстра – це представник династії майстрів-золотарів родини Чижевських Григорій Чижевський. Дата виготовлення митри – 1782 рік. Вона дуже красива, із золота. Важливим є те, що вона прикрашена емалевими медальйонами. Ймовірно, що ці медальйони були виготовлені при іконописній майстерні, яка виникла в кінці 18 століття при Києво-Печерській лаврі. Причому медальйони там є двох видів. Ранні медальйони з тих часів, коли тільки-но відбулася фундація майстерні, і медальйони вже, коли майстерня була в розквіті, це середини 18 століття, вони різняться кольорами. Для ранніх медальйонів характерні бліді відтінки, а вже для розквіту майстерні характерні яскраві відтінки.
Ви кажете про найдорожчий зразок або експонат, найдорожчий у тому числі через кількість і якість матеріалів, з яких виготовлена митра?
Через кількість і якість матеріалів. І ще такий є цікавий факт, що через 5 років, як митра потрапила до ризниці Успенської церкви, Духовний собор Лаври викликав відомого ювеліра Івана Доманіка. Він представляв Києво-Подільський ювелірний цех, відомий в Києві тим, що він виконував замовлення гетьманів і козацької старшини. І саме Іван Доманік провів оцінку цієї митри. Виявилось, що на той момент, на кінець 18 століття, цей експонат, а саме митра, була самою коштовною. Вона коштувала 10 336 карбованців сріблом.
Що це на наші гроші, чи можна якось перевести в зрозумілі нам цифри зараз?
Я думаю, що за таку кількість грошей можна було на Подолі в Києві купити садибу.
Садибу, тобто садибу. Не просто будиночок, а садибу.
Так.
Нагадую нашим слухачам, що Оксана Терещук є гостею нашої програми сьогодні. Вона старша наукова співробітниця скарбниці Національного музею історії України. І також пані Оксана досліджує історію ювелірного мистецтва в Україні 16-19 століть. Ми говоримо сьогодні про виставку, яка триває у скарбниці. І, мабуть, оце слово «скарбниця», яке я кілька разів і ви вже вжили, для частини може наших слухачів бути не те, що новим, але в контексті інституційному може новим, тому що скарбниця – це колишній музей коштовностей. Розкажіть трошки загалом про цю установу. Ви вже згадали про пектораль. Звісно, це, мабуть, не хочеться, але чого не хочеться? Ну, це чи не найвідоміша, мабуть, не найвідоміша експонат, так, який...
Це один із відомих експонатів. Можна сказати, що золота пектораль – це є обличчя нашого музею, вона скрізь на всіх виданнях достойно представлена. Музей має дуже розкішні скарби. Величезне зібрання, яке налічує близько 56 тисяч експонатів, починаючи від найдавніших часів, це 3-2 тисячоліття до нашої ери, від епохи доби кольорових металів, коли навчилися обробляти міді, бронзу. В основному цей період представлений пам'ятками такого самого раннього геометричного стилю, коли виготовляли перші прикраси ювелірні у вигляді ромбів, квадратів, а також сонця. Тому що з давніх часів найбільше люди у нас шанували небесні світила, які давали людині енергію. Прекрасна колекція пам'яток кімерійської доби. За кімерійцями у нас ідуть скіфи, золото скіфів. А наш музей багато разів представляв цю розкішну колекцію на міжнародних виставках. Її побачили багато країн Західної Європи. І ось в цьому році була відзначена така дата – 50 років від саме того моменту, коли відомий український археолог Борис Мозолевський знайшов пектораль біля міста Покров Дніпропетровської області в день літнього сонцестояння 21 червня о 14:30 1971 року. І ось, власне кажучи, такі знахідки от такого рівня, як пектораль, наприклад, у нас є прекрасний золотий горит, це футляр для лука і стріл, який було знайдено Мелітопольський курган Запорізької області Олексієм Тереношкіним. Це також крупна золота, масивна золота річ. Власне кажучи, ось ці знахідки, вони і наштовхнули уряд України тих часів створити такий музей у Києві, щоб це золото нікуди
залишилося
тут, в Україні. І почали створювати цей музей в 1963 році. Комплектувалась колекція, відбирались речі, які мали історичне значення, дуже багато пам'яток, які були знайдені в курганах скіфських, сарматських на півдні України. Це переважно степові регіони Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області.
Тобто, по суті, за коштовностями можна теж вивчати українську історію у вашому
музеї.
Можна.
Наша земля дуже багата на свої природні копалини багатства.
А який загальний висновок такий? От всі ці люди, які тут жили до нас, які, може, до нас стосунку генетичного не зовсім мають, але вони загалом любили хороші, дорогі, якісні і красиві речі.
От приходьте до нас, до музею, ми покажемо вам, цікаво розкажемо, і ви відразу відчуєте, що дійсно в Україні неабиякі багатства були, які достойно представлені зараз в нашому музеї. Уявіть собі, кімерійці золото, скіфське золото, золото сарматів, потім золото гунів.
Це все до київський період, так би мовити.
Це все до християнський період. Золото гунів, гуни вже початок нашої ери, готців, прекрасне мистецтво хозар. достойно представлено. Ранньослов'янський період, який пов'язаний із антами, наприклад, Мартинівський скарб, який було знайдено в 1909 році в селі Мартинівка Черкаської області. Частина скарбу представлена у нас, в нашому музеї, а частина скарбу достойно представлена в Британському музеї.
А як вона туди потрапила?
Тому що, як тільки знайшли скарб, його було знайдено на території приватної садиби Надії Федорівни Муравйової «Апостол». Спочатку наші селяни його розгребли, можна сказати, по карманах. Потім прийшлося його збирати. І збирали його довгих 5 років. І один із приватних багатіїв, купців, можна сказати, частину цього скарбу продав Британському музею. Було й таке в історії України.
Отаке, це у нас був трохи екскурс в давню, дуже давню українську історію від пані Оксани Терещук. Вона працює в скарбниці Національного музею історії України, також є кураторкою виставки, яка зараз триває і триватиме до
кінця року.
До кінця року у скарбниці дорогоцінні вклади 17-19 століття. Це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Добре, повернемось знову в наше, там, щонайменше 17-те, вже 18-те століття. Київ 17-го століття з точки зору ювелірного мистецтва, з точки зору видобування матеріалів, які потрібні для цього мистецтва, з точки зору наявності майстерень, цехів, майстрів, покупців, мабуть, бо якщо це виготовляється, воно комусь треба. З точки зору ринків збуту загалом, тобто чи можемо ми говорити про якусь і там умовно загальноукраїнську чи середньоєвропейську, чи може загалом європейську і азійську мережу, що можна було возити десь там із, не знаю, з Азії, зі Сходу якісь дорогоцінності і так само продавати кудись на Захід. А що таке загалом 17-18 століття от в цьому контексті? Бо ми собі уявляємо весь час до нас або з одного боку дуже багатий, але в палаці, так, тобто, або дуже бідний, що нічого взагалі не було, а ось зараз, мовляв, у нас все є.
17-18 століття – це якраз наразі час розквіту козацької держави Гетьманщини. Але були й бідні, і багаті гетьмани, і козацька еліта – це були багаті люди, які в чиїх руках зосереджувалися кошти. І, звісно, вони могли собі дозволити купити речі. Торгівля існувала, тому що Україна знаходиться на перехресті шляхів політичних, культурних, торгівельних в центрі Європи. Між Заходом і Сходом. Наприклад, звідки у нас така кількість срібла? Із Польщі і Німеччини, тому що такі міста, як Гданськ, Вроцлав, Аусбург, Нюрнберг, там природні срібні копальні. І звідти у нас і срібло, власне кажучи. Гетьмани, полковники і сотники, віддаючи дань моді, могли собі купити цікаві речі, як і зараз, за кордоном. Вони їздили за кордон. В той же час козаки, які воювали з Туреччиною, вони повертали зі Сходу, з Туреччини, не тільки своїх товаришів-бранців, але також привозили золото і срібло, яке йшло на карбування тих же самих монет.
Золото – це, ну, як і зараз, так, топ-метал дорогоцінний для того часу.
Так, дорогоцінний, але у нас більше, можна сказати, в колекції музею срібла з позолотою.
Срібла з позолотою.
Золота менше. Якщо брати скіфські часи, там виключно золото, срібла менше, то в козацькі часи є золото, але більше срібла з позолотою.
Сконцентрувавшись на, власне, цій релігійній чи сакральній частині, так, якій більшою мірою присвячена виставка, що дорогоцінного виготовлялося для церкви, зокрема? Тобто це якісь ритуальні предмети, це оздоблені дорого ікони, одяг, можливо, якийсь специфічний, можливо, цілі церкви, які могли бути, не знаю, всіяні, обклеєні, обліплені золотом і дорогоцінним камінням. Що це?
Справа в тому, що це були перш за все, особливо ось така традиція так дорого прикрашати церкву, вона відома з князівських часів. Ще навесні християнства, коли тільки-но почало у нас затверджуватися християнство і почали будувати церкви найбільше на честь Богородиці та Ісуса. Але в козацькі часи все набуває церква ось такого дорогого ошатного оздоблення саме після того, як в 1620 році була відновлена в місті Києві Київська митрополія. Було висвячено на посаду митрополита Іова Борецького. Від тих часів почалась популяризація християнських святинь і християнських святих. Почала утверджуватися церква. І митрополити, козаки, вони почали, як приклад, який ми бачимо також ще за часів князя, віддавати десяту частину церкві. І хто чим міг, тим і підтримував церкву. Але найбільше, звісно, гетьмани. Наприклад, відомий такий факт з історії України, що дружина гетьмана Данила Апостола, це 1734 рік, віддала значну частину скарбу для того, щоб золотом покрити іконостас відомого в Києві Видубицького монастиря. Відомі подарунки з золота і срібла від гетьмана Івана Мазепи.
Мабуть, він чи не найвідоміший
меценат. Він самий відомий меценат Української церкви і його, до речі, племінник. Це, вірніше, не племінник, племінник матері, двоюрідний брат гетьмана Івана Мазепи, київський полковник Костянтин Мокієвський. Він збудував три церкви на території Києво-Печерської лаври, а саме Кам'яну Вознесенську церкву, де ігуменою була мати Мазепи гетьмана Марія Мокієвська. Він збудував прекрасну церкву Різдва Богородиці на дальніх Феодосієвих печерах і Феодосійський храм. І подарував коштовні вклади, саме потири, вони представлені.
Що це таке?
Потир – це чаша для причастя. Це невід'ємний атрибут Євхаристії причастя, куди наливають червоне вино і пригощають прочан, які прийшли долучитися до христових святинь. Вино червоне в церкві уособлює кров Ісуса Христа.
Чи подарунки Мазепи теж є на виставці? Вклади.
На виставці їх немає, тому що, вірніше, в музеї є шата до ікони Божої Матері, але вони подаровані, ймовірно, до одного із чернігівських храмів. Це до церкви села Дегтярівка, до речі, до церкви Святої Покрови початку 18 століття. Ми їх не знімали з експозиції, вони представлені в залі Українського золотарства. А речі від його родича, від двоюрідного брата Костянтина Мокієвського, представлені як світські, так і церковні. До речі, церковна річ – це потир, який датується 1703 роком. Це подарунок Костянтина Мокієвського до церкви Різдва Богородиці, а потир виготовив відомий польський майстер Крістіан Менцель молодший. А світські речі – дуже красиві кубки, високі, масивні, струнки. Це подарунок від Костянтина Мокієвського до Успенського соборного храму, до свята Віри, Надії, Любові, яке ми святкуємо 30 вересня. Там представлені Віра, Надія і Любов з своїми атрибутами. Датуються вони 1697 роком, а виготовив ці кубки Натанаел Шлаубіц, відомий польський майстер. Він власник однієї з найбільших майстерень місту Гданськ.
А от чи були у нас майстерні і наші ювеліри? Зараз про це пані Оксана Терещук так само розкаже. Нагадаю, що ми говоримо про скарби 17-18 і, може, 19 століття,
і 19
століття, в тому числі у скарбниці Національного музею історії України триває виставка, а пані Оксана Терещук працює в скарбниці, і вона досліджує історію ювелірного мистецтва. Чи ми говоримо так само про київські, ото добре, не будемо розпорошуватись на всю територію України, чи навіть Гетьманщини тогочасної, бо географія все одно обширна, але в Києві, зокрема, чи були ювелірні майстерні, чи були у Лаврі самі люди, які... Це книгодрук в першу чергу, так? Ну, не в останню чергу. І книжка – це ж теж коштовний предмет насправді, і палітурка, і всередині. Тобто це треба було виховувати, десь навчати людей, які вміють це робити на, ну, відповідно, на рівні, який вимагався на той час.
Так, у Києві були майстерні, і я хочу назвати два найбільших ювелірних цехи. Цехи золотарів, це Києво-Подільський цех, а також цікавий такий факт з історії золотарства, що і в Лаврі був цех золотарів, але він не був він не існував окремо, а він входив до складу іконописної майстерні.
Золотарів
іконописні майстерні. Чому? Тому що перш ніж виготовити певну річ, коштовність, потрібно було зробити ескіз. І ці ескізи робили іконописці, майстри, художники. Ну, іконописний цех не тільки той цех, де виготовлялись ікони, але там працювали і художники, малярі. От, і очільником цього цеху був Олімпій Галік. І на виставці представлено от така коштовна річ – книга «Євангеліє» в дорогоцінному окладі, яке виготовлено на кошти донатора, мецената Олімпія Галіка, який очолював іконописний або малярський цех майстерні при Києво-Печерській лаврі. Було виготовлено ескіз. І, до речі, в Інституті рукопису наукової бібліотеки імені Вернадського збереглися списки, не списки, а ескізи робіт. Ескіз в даному випадку дуже рідкісний, ось цього Євангелія 1749 року, де, до речі, є зміни, тому що на ескізі мала бути зображена центральний медальйон верхньої дошки, мала бути зображена старозавітха трійця, а сам донатор змінив цей малюнок, і було виготовлено, показано інший медальйон Антонія Феодосія Печерських, Успенську Богоматір, і біля ніг Богоматері зображено самого донатора Олімпія Галіка. Існує близько 200 імен відомих золотарів.
Київських, так?
Київських. Вони достойно представлені у нас в музеї в залі українського золотарства, а також їх роботи представлено на виставці. Ну, наприклад, якщо сказати, то...
Ну, 200 – це за два століття буквально, та три століття там, чи... Ну, немає цінувати, це ж ціла... Це ціла школа, виходить, ціла традиція.
Ціла традиція існувала в Києві, і їх імена відомі за кордоном. Наприклад, Федір Золотар, він підписував свої роботи кінець 17 століття, працював в стилі карбування. У нас є прекрасний хрест роботи Федора Золотаря 1671 року, до речі, вклад до Успенського собору Києво-Печерської лаври. А в самому музеї Києво-Печерської лаври зберігається коштовний оклад Євангелія, який виконано рукою Федора Золотаря. Прекрасна робота Єремії Білецького, Івана Равича, який виконував самі складні завдання. І, до речі, на його роботах можна відчути вплив як західноєвропейського ювелірного мистецтва, так і ось цього візантійського багатого східного мистецтва. І в такому стилі працював Іван Равич.
А де вони вчилися? При Лаврі були, відповідно, якісь курси? Чи це було, як на той час звично, від майстра до учня передача досвіду?
Від майстра до учня. От якщо прослідкувати на біографії Равича, то він вчився ювелірної майстерності за кордоном. Його було відправлено після пожежі у Лаврі 1718 року. Його було відправлено до Німеччини з метою закуповувати книги для Києво-Печерської лаври. А що таке книги? Книги в ті часи – це був такий дуже передовий момент.
Автомобілі.
В тому плані, що звідти із гравюр європейських. Наші майстри брали декоративні елементи, наприклад, елементи готики, ренесансу, перше бароко з'явилося саме від гравюри, від оформлення книг. Вони ці елементи художні, художніх стилів переносили на свої рукотворні вироби. Тому ми і впровадили готику, ренесанс, бароко. Ще такий цікавий момент відбувся в історії ювелірного мистецтва в Україні, що наші люди, вони не задовольнилися безпосередньо впливом європейського бароко. Вони почали цей стиль українізувати, можна так сказати, і з'явилось українське бароко або козацьке бароко. Що це за стиль? Це коли до творів додавалися квіти і рослини нашої флори. Інколи вони поєднували разом з бароковими листками. Що таке барокові елементи? Це листок аканту, рослини, яка росла в лісах серед Середземномор'я. Глибоко розрізане листя. А туди додавались квіти, ромашки,
василіки. Одомашнювали.
Так. І, наприклад, є прекрасна робота Матвія Наруновича. Це ша та до ікони Божої Матері 1738 року, яскравий зразок стилю українського бароко.
Отак, Оксана Терещук, старша наукова співробітниця скарбниці Національного музею історії України, розповідає нам про ювелірні премудрості вже кількасотрічної давнини, зокрема, апелюючи до виставки, яка триває у скарбниці Національного музею історії України, і частину, звісно, із тих робіт, про які сьогодні сказано, можна побачити і на виставці, частину в постійній експозиції віддавна, так, від найдавніших часів і до часів нинішніх, ми говоримо про період козацький в дуже широкому, вочевидь, сенсі. І тут важливий цей елемент, що цей козацький період, він пов'язаний прямо зі столицею. Тобто це не історія січова винятково, як ми собі уявляємо дуже часто, як ми це вчили, та де дядьки з шаблями весь час з кимось десь воюють, далеко живуть там в дуже поганих умовах, а це історія про місто, це історія про Київ, це історія про науку, це історія про літературу, архітектуру, багатих людей, які знали іноземні мови, які могли, мабуть, відрізнити виріб там одного майстра чи однієї країни від іншої. І чи можемо ми говорити в тому числі, що ця київська ювелірна школа, вона є якоюсь мірою самобутньою? Тобто ви, ну я ні, але ви з колегами-фахівці, отак при першому погляді, можете означити, тобто є критерії за там століття 2-3, ці майстри випрацювали якийсь своєрідний, власне, такий український чи локальніше київський стиль. Чи щодо ювелірного мистецтва це некоректно?
Коректно. У нас не тільки, у нас було декілька локальних стилів. Наприклад, характерна була робота для київських майстрів і характерна була робота для чернігівських майстрів.
Так це ж
Чернігівська
поруч.
Локальна школа. Наприклад, от якщо взяти роботи, які дарував як вклади гетьман Іван Мазепа, то можна прослідкувати подібні стилю. Як правило, я би їх віднесла до Чернігівської локальної школи. Техніка високого карбування, і, як правило, вони брали зображення святих у такі медальйони з вінками із лаврового чи пальмового листя. Для київської школи характерно виготовлення емалей, тому що емальєрна майстерня, і характерне застосування аканту, і більше вплив ось такої рясність позолоти, пишний, врочистість декору. А для чернігівської школи дуже красиві роботи, але більш така витончені стриманість декору. Можна сказати, схильність до увиразнення образів, обрамлення їх певними ось такими вінками, картушами.
Що таке картуш?
Картуш – це медальйон круглий, і в центрі увиразнене зображення святого.
Це елемент для, власне, людей, причетних до церковної ієрархії? Чи це міг носити світська людина?
Ні, медальйони саме на речах зображено. От, наприклад, на ризах до ікон ми можемо бачити у верхній частині святого Саваофа, увиразнено в картуші, з боків Іоанна Предтечу, патрона гетьмана Івана Мазепи. А для київської школи, я закінчу, характерно зображення святої Варвари, тому що мощі її зберігалися в Михайлівському Золотоверховому соборі, образу святого архістратига Михаїла, якого зараз зображено на гербі міста Києва.
Наявність оцих скарбів у великих і менших храмах були чи не обов'язковою умовою? Тобто майже кожен великий, ну, якщо йдеться про монастир, то вочевидь, так, там, чи, ну, або ну, ці величезні цілі комплекси, як Михайлівський, чи Софія, чи Лавра, тобто тут навіть без розмов,
що... Києво-Можегірський козацький монастир, там теж, теж були скарби, так. Ну, як правило, це було традиційно, така була традиція.
Чи це використовувалось і як капітал, даруйте?
Використовувалось.
Якоїсь... Так?
Ну, наприклад, ось такий відомий факт з історії нашої держави – складні радянські часи, 1919-1922 роки, боротьба з голодом. Церкви закривалися, і було видано указ радянської влади вилучити дорогоцінне срібло або речі з містом дорогоцінних металів, ось ці вклади, і здати до державного схову. Спочатку вони були вилучені і передані в київську контору державного сховища, а потім до Москви. І велика заслуга таких відомих музейників, українців, можна сказати, сподвижників музейної справи Данила Щербаківського, який приймав участь у комісіях по поверненню пам'яток. І ось, до речі, завдяки його роботі була повернута золота митра із Москви, про яку я вам говорила. Да, і більшість речей, які представлені в залі українського золотарства, це повернуті скарби. Це ось ці вклади з дорогоцінних металів.
А чи можна припустити хоч приблизно, скільки не повернуто? Ви просто згадали про, от, про митру і про ці хрести, і про ці 20-30-ті дуже непрості. Минулого року, здається, ваш колега теж Тимур Бобровський виявив, ну, можна сказати, ледь не випадково в російських музеях, уже в каталогах, здається, власне, частину цих речей, які от дивним чином у 20-х чи в 30-х роках, здається, зникла, але були десь записані, а потім, от як працює наука, через там багато років хтось зробив наукову роботу на підставі цього, і це, так би мовити, ну, лишилося присутнім, принаймні, у вашому просторі. Про кількість, ну, в лапках загубленого, чи є хоч якісь у науковців припущення, чи це неможливо порахувати?
Ну, це треба їхати туди і відсліджувати, дивитися книги, працювати з музейними фондовими книгами. Скарби гетьмана Кирила Розумовського в величезній кількості представлені в Державному історичному музеї Москви, зокрема, його карета є в оружейній палаті. Є роботи Івана Равича, відомого золотаря, в нашому музеї, і вони також представлені і в Державному історичному музеї Москви. А якщо брати скіфське золото, то пів кургану Огус, самий високий курган в Україні, який був розкопаний в Херсонській області, знаходиться в Ермітажі. Гребінь золотий, дуже красивий, із кургану Солоха, також знаходиться в Ермітажі. Це що ми знаємо. А те, що треба дивитися по книгах, скільки там осіло. Наприклад, прекрасна колекція, найбільша колекція ювелірних виробів була у представника козацької еліти, уряду Мазепи, зокрема в генеральному судді Василя Леонтійовича Кочубея. Є речі зібрані в музейних колекціях, зокрема, в Національному музеї історії України є меморіальні пам'ятки, є прекрасний сервіз в скарбниці і дуже багато знищено і вивезено. Немає його, невідомо, де воно ділося. Чому збереглося сакральне срібло? Тому що в різницях церков воно зберігалося. Чому ми так мало маємо світського? Тому що світське розграбовані маєтки, воно або знищене, або переплавлене на монети, або просто вивезене. І ми не знаємо. Можливо, воно десь і є, але достойно ми його не можемо показати у нас, бо ми його втратили.
Про гетьманів ви вже кілька разів згадували. Загалом цей клас людей вдома міг мати які речі, які ми зараз або і тоді, вочевидь, вважалися дорогоцінними, ну, вважалися скарбами, власне. Це що могло бути? Такі ж дорогі ікони, чи якісь... От, наприклад, якщо це стосується гетьманів, зброя, чи могла бути так само інкрустована, може, якимось дорогоцінним? І тобто, це не на кожен день, але, можливо, на урочисті якісь дні використовувалась.
І зброя, інкрустована дорогоцінним камінням, це смарагди, це рубіни, сапфіри, золото, срібло, тому що зброя це також вона йшла як нагорода. Гетьманів нагороджували зброєю із царського фонду, тому за участь у військових походах. Нагородний посуд, який був окрасою поставців, це келихи, братини, ковші, типовий посуд того часу, він виконував роль орденів і медалів. Тому що ним нагороджували, це був дорогоцінний посуд. За многі вірні служби, як було написано на посуді, наприклад, на ковшах, або за прибор в казну, це за торгівлю, за участь у торгівлі. І таке було. Поряд з орденами і медалями еліті давали посуд, дорогоцінний посуд. І цілі сундуки були з таким посудом. Один із таких сундуків, скриня сейф гетьмана Кирила Розумовського, представлений в Національному музеї історії України на другому поверсі в залі «Україна у 18 столітті». Чому він називається сейф? Тому що під верхньою кришкою там є система близько 14 замків. Одним поворотом ключа вона приводилася в дію. Скриня сейф. Можна її подивитися, вона відігравала роль сейфу, але за художнім оздобленням це був витвір ювелірного мистецтва. Він різниться значно із сучасних, відрізняється від сучасних сейфів. І цілі сундуки, цілі колекції мали гетьмани, полковники, сотники. Розумієте, оця виставка – це духовний і матеріальний рівень козацької України. Українці були багаті люди, мали такі скарби.
Власне, завершуючи, вже підсумовуючи розмову, що можна сказати про, що нам говорять ці скарби, точніше? Тобто, не що ми можемо сказати про власників, хоча і це теж, мабуть, важливо. З одного боку, ми кажемо про золото, як і про варварський елемент, так? Тобто, це пограбунок, набрати, і ми знаємо ці всі акції і за океаном, у тому числі, які почалися трохи раніше часу, про який ми говоримо. Але з іншого боку, про що це свідчить?
Це свідчить про те, що був достойний рівень життя, високий рівень життя. Але я більше схиляюсь до тої думки, що якщо в тебе є скарб, от, то ліпше його віддати на розвиток духовності і культури. Щоб розвивало суспільство, дати можливість таланту розвиватись. Я би, наприклад, такі скарби витратила. Ну, от мені дуже подобається приклад минулого століття, коли Ханенко, Богдан Ханенко, подав таку ідею прекрасну, шляхетну, благородну Бродським, Харитоненкам, Терещенкам, цукрозаводчикам, мільйонерам зібрати кошти і побудувати перший міський музей у Києві. От мені більше подобається, коли скарби, які людина заробила, вона віддає на розвиток культури і науки. І тим самим входить на віки в історію.
Сподіваємося, що і люди, які зараз володіють певними скарбами, можливо, надлишковими, так само дослухаються до цієї пропозиції.
Так, сподіваюся на краще, що в нас теж знайдуться меценати, які допоможуть розвиватись і державі, і культурі.
Де можна подивитися вашу виставку, де ви розташовані?
Музей історичних коштовностей України тепер це, він має іншу назву, скарбниця Національного музею історії України, Ковнірський корпус Києво-Печерської лаври, він ще значиться під номером 9, Лаврський корпус номер 9, знають цей музей. І біля цього музею є такий рекламна афіша з пектораллю.
Оксана Терещук, старша наукова співробітниця скарбниці Національного музею історії України, дослідниця ювелірного мистецтва українського 16-19 століть, була гостею нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.